Азатлык радиосы.
Татарстан темасында дәвам итәбез. Казанда тантаналы рәвештә Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды. Татарстан һәм Башкортстан президентлары ике республика арасында эшлекле хезмәттәшлекне һәм иҗади дуслыкны тагын да киңрәк алып бару теләген белдерде. Тулырак итеп хәбәрчебез Римзил Вәлисили.
Соңгы дистәй елларда Башкортстан һәм аның милли мәдәни йөзе бу кадәр дәрәҗәдә Казанда күрсәтелгәне булмады. Ике республика арасындагы соңгы килешү 1997 елның августында төзелгән иде. Аннан соң сәүдә-икътисади бәйләнешләр аерым şirketләр арасында барды. Татарстан театрлары, Башкортстан театрлары белән гастрольләр алыштылар. Язучылар, рәссамнар, галимнар үз коллегалары белән хәбәрләшеп тордылар. Ләкин системалы рәвештә зурлап республика җитәкчелеге дәрәҗәсендә хезмәттәшлек итү, махсус килешүләр төзү онытыла башлаган иде. 2010 елның 22 декабрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм аның белән барган эшлекле даирәләр зур сәнгать төркеме Уфада булып, үзара ике республика арасында килешү төзеп, Татарстан сәнгатен үткәрүчеләргә күрсәтеп, Башкортстандагы татар һәм башкорт әдипләренә мактаулы исемнәр бүләкләр тапшырып кайтты. Инде Башкортстан президентының җавап сәфәре шушы елның 22 сентябрендә башланып китте һәм тагын да зуррак статуста Башкортстан мәдәнияте көннәре кысаларында үтте. Пәнҗешәмбе көнне Чаллы, Түбән Кама, Алабуга һәм әлбәттә Казан Башкортстан рухы белән яшәде. Элекке елларда Татарстан нефтен эшкәртү өчен Башкортстандагы нефт эшкәртү заводларына мөрәҗәгать итеп, һәм кызганычка каршы бу эшнең еш кына уңай хәл ителмәве ике республика хезмәттәшлегенә зур зыян китергән иде. Хәзер инде киртәләр алынды. Өстәвенә, хәзер республиканың үзендә дә бензин чыгару комплекслары ачылды. Танек акционерлык җәмгыятының җитәкчесе Хәмзә Бахманов 18 төрле югары сыйфатлы нефть продукциясен чыгара торган şirketтә җир майын нефтне 97%-ка кадәр эшкәртү мөмкинлеген әйтте. Башкортстан җитәкчелеге КамАЗ şirketендә Мерседес йөк машиналары чыгару бүлекләрен карады. Монда КамАЗда шулай ук хәрбиләр өчен Тайфун исемле броневиклар җитештерелә. Гомумән яңа заказлар орта икән. Рөстәм Мөхәммәтов җитәкчелегендәге делегация Казанда Универсиада төзелешләре һәм Казан федераль университеты белән таныштылар. Казан Кремлендә рәсми очрашу вакытында 9 айлык төзелгән килешүне инде үтәдә башлаганнар. Татарстан президенты ике республика халыкларының тарихы, теле, мәдәнияте якынлыгына игътибар итте. Элекке елларда кайбер кешеләр сәяси каршылыкларны тудырырга тырыштылар. Хәзер андый омтылышларны туктатырга кирәклеге турында әйтте Рөстәм Миңнеханов. Безгә яхшы мөнәсәбәтләрне килеп, мәдәниятләребезне сакларга үстерергә кирәк, диде ул. Гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, мәдәниятебезне бер-беребездән аерым килеш саклый алмыйбыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Гомумән Татарстан белән танышу үзара хезмәттәшлекне яңарту мөмкинлекләре күп икәнлеге ачыкланды. Соңгы 9 айда гына да Татарстан һәм Башкортстан арасындагы сәүдә әйләнеше 30%-ка арткан. Көндүзге сәгать 3-тә Җәлил театры каршында Әбиәлил һәм Бырай районнарының үзешчән артистлары чыгышлары башланды. Алар театр каршында мәйданда тирмәләр кырып, башкорт милли сәнгате үрнәкләре, татар башкорт сувенирларын казанлыларга күрсәттеләр. Һәр ике районның талантлы биючеләре, җырчылары профессиональ сәнгатькәрләрдән калышылык түгел иде. Кичке сәгать 5-кә театр янына Рөстәм Миңнеханов һәм Рөстәм Хәмитов башка җитәкчеләр килде. Президентлар башта Бурай районы тирмәләренә кереп, андагы кул эшләре белән таныштылар, тәм-тәмнәрне авыз иттеләр. Мәйданга чыгып, алар Әбиәлил районы биючеләренең чыгышын карадылар. Җәлил театры бинасында Башкортстан турында фотокүргәзмә, Башкортстан китаплары белән сәүдә итүче кибет эшләп торды. Башкортстан сәнгатенең йөзен күрсәтүче гала-концерт, республиканың милли симфоник оркестры озатуында Флюря Килдярова башкаруындагы Буранбай җыры белән башланды. Сәхнәгә Рөстәм Миңнеханов һәм Рөстәм Хәмитов күтәрелделәр.
Исәнмесез, хөрмәтле Рөстәм Закиев, хәзерге безнең кунакларыбыз. 9 айлык без булдык Уфада, килешүгә куллар куйдык. Менә бүген бик сезне көтеп алдык һәм сез бездә булган кунакта. Әлбәттә, без ул күршеләр, татар халкы, башкорт халкы, безнең телебез, динебез, Рух-кадәтләребез бик якын. Һәм менә бүген sizdan maqtov konsertlarimizni qoraymiz. Xush keldingiz, Bekzor. Rahmat sizga. Umushlar birga bo'lsin.
Hurmatli do'stlar, bugunda Boshqirdistonning xalq shoiri Angan Allamayev kelgan. Boshqirt bilan qator qarandi. Bir tasannin igizlar qolardi. Мы сегодня проводим этот день вместе. Нам сегодня удалось обсудить очень много тем. Мы сегодня говорили о нашем развитии, о нашем движении вперед. То соглашение, которое было подписано 22 декабря 2010 года, уже дало динамику. Я и мои коллеги гордимся тем, что сумел сделать Татарстан за последние годы. Мы гордимся действительно по-настоящему. Это наши друзья, это наши соседи своими руками, своим умом, своим талантом воздвигают новый завод, новые сооружения, готовятся к приему всемирных спортивных игр. Мы растем вместе, мы помогаем друг другу.
Президентларның төп тілегі бірге өсу, алға бару, өзара мүнәсәбәтләрне үстіру икәнлеген залға жолаучылар хуплап каршылады. Аннары Татарстанда яшәүче башкорт әдипләренә һәм җәмәгать эшлеклеләренә Башкортстанның һәм Татарстанның рәсми бүләкләре мактаулы исемнәре тапшырылды. Гала-концертта тамашачылар бигрәк тә Фәйзи Гаскаров исемендәге җырбы ансамбле, Флюра Килдиярованың, Идрис Газиевның, Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясе җырчысы Айгөл Сагымбаеваның чыгышларын җылы каршыладылар. Нигездә классик әсәрләрдән фольклор музыкасыннан торган бу концертның җитешсез ягы аның кыскалыгы булды. Тамашачылар концерттан соң таралмыйча бер-берсе белән, Башкортстаннан килгән кунаклар белән фикер алыштылар, хәл-әхвал сораштылар. Бу аралашу театр мәйданчыгы алдындагы тирмәләрдә дә дәвам итте.
Римзил Вәли булды. Казандагы Башкортстан мәдәнияте көннәре турында безнең интернет сәхифәбездә видео карыяласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Моннан тыш, Казан үзәгендә куелган башкорт тирмәләре фотолары белән танышырга мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруыбызның икенче өлешенә Башкортстан темасына әле тагын әйләнеп кайтырбыз. Азатлыктан аерылып